Kao što ste imali prilike da čujete u kratkim vijestima prije ove himne Presvetoj Bogorodici, danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno pored Svetog Save Osvećenog proslavlja i Svetog Novomučenika Stanka. U žitijama svetih o Svetom Novomučeniku Stanku nalazi se samo kratak zapis o Svetom Stanku Čobaninu zabilježen od strane Svetog Ave Justina Popovića u vrijeme dok su svete mošti Stankove počivale u Gornjem Ostroškom manastiru. Dječaka Stanka, koji čuvaše ovce u Nikšićkom kraju Crne Gore, ubiše Turci kod ovaca za vjeru hrišćansku 15. septembra 1712. godine. Njegove svete i netljene mošti, dvije posvećene dječije ručice počivaju u Gornjem manastiru Ostrogu, u crkvici Časnog krsta, gdje se podvizavao sveti Vasilije Ostroški. O mučeničkoj končini Stankovoj postoji zapis u Gornjem Ostrogu, u Kivotiću, gdje mu počivaju svete i netljene ruke, kaže se u zapisima arhimandrita doktora Justina Popovića u žitijama svetih za april mjesec, knjizi koja je izdata u Beogradu 1973. godine. Ono što je u istoriji poznato, a što se odnosi na godinu stradanja Svetog Stanka koja se u žitijama navodi, to je da su Turci 1712. godine popalili Bilopavliće, što obuhvata izvjestan broj podostroških sela, odakle, prema lokalnom predanju, vodi porijeklo sveti novomučenik Stanko. Lokalnih predanja o svetom Stanku, prema pomenutom istraživanju, ima popriličan broj. Kao što je uvijek slučaj kad je u pitanju usmeno predanje, tako i ovdje imamo karakterističnu pojavu varijantnosti jednog predanja, te se sveti Stanko negdje opisuje kao sveto dijete, obdareno neobičnim blagodatnim darovima, a negdje kao čobanče koje je htjelo da zaštiti svoje stado od Turaka, koji su plijenili stoku koje je i tako postradalo. Među predanjima poznato je i jedno koje govori o odbijanju svetog Stanka da prestane da se krsti kada su mu Turci to naredili. Dok se to se dogodilo u vrijeme pomenute pohare Bilopavlića, u kojoj su Turci sjekli i ubijali ljude, a izvjestan broj su namjeravali da interniraju u okolinu Sarajeva, u centralnu Bosnu i da ih nasilno prevedu u islam. Budući da sveti Stanko nije htio da se poturči, krsteći se od užasa, Turci su mu naredili da prestane da se krsti. No kako je sveti Stanko nastavio pred njima da se krsti, oni najprije posjekoše ruke, a potom spališe u velikoj pećini na planini Nezbroj, koja se nalazi iznad podostroškog sela Podvraće. Prema predanju u pomenutoj pećini spaljen je narod koji nije uspeo na vrijeme da pobjegne i nađe utočište od Turaka, pa kako ih Turci otkriše, tako ih u veljoj pećini spališe, a sa njima i svetog Stanka. Mještani sela kasnije pronađoše njegove svete i netljene ruke i odneše ih u Ostrog gdje se do danas čuvaju. Kako se kult svetog Stanka u narodu širio, pojavila se potreba da se izgradi i hram posvećen njemu gdje bi se pohranila njegove svete i netljene ruke. Hram je počeo da se gradi sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, 1. juna 2003. godine, a osveštani u slavu Božju 18. decembra 2004. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije, preosvećena gospoda Zahumsko-Hercegovački Grigori, Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Dioklijski Jovan sa sveštenstvom i vjernim narodom izvršili su osvećenje novoizgrađene crkve svetog novomučenika Stanka u manastiru Ostrog. Tom prilikom u crkvu su prenešene kosti moštine svetog novomučenika Stanka i posmrtni ostaci 27 članova glavnog štaba kraljevske vojske u otadžbini za Crnu Goru, Boku i Hercegovinu, te stari ras postradalih od bratske ruke 18. oktobra 1943. godine. Posle prenosa zemnih ostataka i parastosa ostroškim žrtvama, besedio akademik Matija Bećković, a u ime odbora za prenos ostroških žrtava zahvalio je Miodrag Miško Stanišić. Hram svetog novomučenika Stanka se nalazi iznad donjeg ostroškog manastira i u njemu se svete mošti netljene svetog Stanka, pred kojima se mole i poklanjaju bezbrojni hrišćani iz cijelog svijeta, ištući pomoć i blagoslov svetog novomučenika Stanka, čiji molitvama Gospod neka pomiluje i spase sav hristoljubivi narod. U ovom hramu se od osvećenja obavljaju i krštenja vjernog naroda. Mitropolit Crnogorsko-Primorski i iguman Ostroške svetinje, gospodin Amfilohije, ustanovio je da spomen praznik svetog novomučenika Stanka bude 18. decembra. Sveti novomučenik Stanko i zaštitnih djece, crkveni hor iz Nikšića, nosi ime svetog Stanka po blagoslovu mitropolita Amfilohije još od 1993. godine. U manastiru Ostrogu i danas se podvizava monah Stanko, koji je dobio ime po ovom svetom novomučeniku. U pripremi je i služba i jakati svetom novomučeniku Stanku, koji je napisala monahinja Olimpijada Kadić, i ovom prilikom objavljujemo prvi kontakt iz akatista i molitvu svetom Stanku. Šta se sija na Ostrogu slavnom? Ili je sunce, ili su zvijezde sjajne? Niti je sunce, niti su zvijezde sjajne, nego crkva Stanka mučenika, novoprosijalog Hristovog vojnika, što se nije Hrista odrekao, već rukama veselo krstio, zato mu ih Turci posjekoše, a Gospod ih netljenim sačuva da pojemo s Božjim anđelima. Raduj se, mučeniče Stanko, dijete mlađano, jagnje Božje za vjeru Hristovu zaklano. Molitva svetom novomučeniku Stanku Ostroškom. Sveti Stanko, Hristov novomučeniče, koji sada sa vitlenskom djecom na nebu blaženstvuješ i sa sevastijskim mladencima se raduješ, s efeskim mladićima likuješ i sa momišićkim džacima veselo praznuješ i sa bezbrojnom djecom svijeta sa Hristom postradalom veselom poješ, molimo te, nedostojni, pomozi nama da smjerni Hristovi učenici ostanemo i da se u nebeskom carstvu djece Božje molitvama tvojim nađemo. Amin. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, ovaj tekst o svetom novomučeniku Stanku za vas je pripremio urednik našeg katehetskog programa Aleksandar Vujović. Upravo će Aleksandar i biti u Ostrogu danas, gdje će sa početkom u 9 časova biti služena sveta arhijerejska liturgija u čast svetog novomučenika Stanka, kojom će načaslovati naš visoko preosvećeni mitropolit i duhovni otac gospodin Amfilohije. A vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora. U nastavku ćete imati prilike da čujete jednu duhovnu pjesmu, a potom i reprizu razgovora sa protoierejem Stavroforom Darkom Đogom, profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, koji smo emitovali u toku jučerašnjeg popodnevnog programa. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.